Před 150 lety došlo v Tkalcovském domku v zapadlé osadě na pomezí Čech a Saska k události, o které se od té doby mluví jako o zázraku. Co se vůbec tehdy ve Filipově 13. ledna 1866 stalo a jak se na to dívat dnes? Nejen potom se vydal na sever Čech pátrat David Hertl.
Historie plus.
Celý ty leta se řídil celý můj život jenom Filipovem. Protože kdykoliv jsem seděl třeba i u oběda, zvonil telefon, my jsme tady, my chceme do Filipeka. Říkám, a kdo je tam? No já a otec biskup. Říkám, počkejte 15 minut, já to dojím a přijedu, protože bydlím taky v Rumburku. No on tady stál Duka. Zazvoní telefon, přijdete sem a on tady je ze západního Německa, nějaký ředitel nemocnice nebo podobně. Profesoři a různí, no, stavitelé tady byli taky už.
Filipov, osada nedaleko severočeského Jiříkova, města ve Šluknovském výběžku. S trochou nadsázky by se dalo říci, že kamkoliv do Německa je odtud blíž než do Čech. A poutní bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů jakoby toho byla důkazem. Od hranice se Saskem jí dělí nějakých 25 metrů. Právě v bazilice jsem se sešel s Klárou Mágrovou z rumburské farnosti a s kostelníkem Janem Millerem, kterého už jste na začátku slyšeli. Z hlavní chrámové lodi mne odvádí úzkým schodištěm do boční kaple.
Tady je vlastně to místo, kvůli čemu to tady všechno stojí. A sice tady na tom místě stával hornolužický dřevěný podstávkový domek, ve kterém se v roce 1835 v červnu narodila Magdaleny Káde. V její 20 letech těžce onemocněla, začala to zápalem plic, zápalem podrůnic a různé nemoce, skáka stonala skoro 10 let. Za tu dobu byla většinou v opatrování známých a příbuzných. Ale v létě 1865 se její stav tak zhoršil, že si bratr Josef musel vzít k sobě domů, protože už měla jenom bratra. Tak si v sousedství vypůjčili postel, tu postavili do té izby, kde stával Tkalcovský stav. No a přes den dohlížel ona, v noci někdo z příbuzenstva. Před Vánocema už si ošetřící lékaři Görlich ze Saska a Ulrich z Rakousko-Uherské monarchie z Georgswalde dnešního Jiříkova už nevěděli rady. Před Vánocema byla zaopatřena posledníma svátostma a tenkrát kaplan Štorchy utěšoval Magdalénu, nezoufej, modli se k paní Marii, protože měla proti posteli obraz paní Marii. No a měla celé horní tělo obsýpeno hnisavýma bolákama, z kraje, když ji přebalovali do nových prostěradel, vždycky říkám, protože tu gázi ještě neměli, tak řvala bolestma, ke konci už jenom sípěla, jak byla vyslabena. No a v té noci z toho 12. na 13. ještě ve 3 hodiny ráno přišel jeden nocležník, který spal nahoře, se podívat do izby, kolik je hodin, to bylo ve 3 hodiny, v tu dobu jeho kamarádka Venorika ležela na lavici a Magdaléna sténala a modlila se posteli. A kolem 4. hodiny seděla u ní o postele taky ta Veronika a modlili se společně. Najednou se Magdaléna rozzářila, její obličej byl už vlastně poznamenaný těma bolestma a posadila se, protože ona viděla světlo a povídá kamarádce. Vidíš něco? Nevidím. A za chvilku znovu, ty opravdu nic nevidíš? No ne, žít je tady pana Maria a řekla mi, mein Kind von jetzt an heißt mich, dítě od nynějška se ti to hojí. A spadla do postele zpátky na pořejný, oni dřívíc seděli v postelích, než leželi. A zářila. No a honem stál bratr Josef, nocležník, protože si myslel, že uhodila poslední hodinka. Ne, ona se znovu posadila, strhla ze sebe ty plátna, až na 3-4 rány bylo všecko zahojeno. Ráno vstala, šla po své práci a žila ještě 30 let. 40, ne 30, 40 let. Sloužila nemocným a postiženým.
Nečekané uzdravení mladé ženy, kterou nemoc trápila 10 let, bylo pro Filipov mimořádnou událostí, o které se ihned začalo mluvit. Zrod legendy o zázračném místě popisuje Klára Mágrová.
Ke zjevení Panny Marie jak uzdravení došlo ve 4 hodiny ráno a já si troufám říct, že to věděli v sobotu už takřka všichni. Magdalena se cítila natolik silná, Magdalena Káde, že hned chtěla jít v neděli do kostela, do Jiříkova, to je zhruba půl hodiny cesty, ale od toho ji ještě zrazovali. A když tam skutečně za týden potom už dorazila, tak už to v Jiříkově věděli všichni. Mě zarazilo, jak obrovsky rychle se šířila informace i v celém Rakousku-Uhersku, protože když jsem hledala zprávy v rakouském tisku, tak se o této události v malinkém bezejmenném Jiříkově psalo ve Vídni už o týden později, už 24. ledna, už se o tom psalo v tisku a ty zprávy se potom množily, takže ta informace se tady rozšířila obrovsky rychle.
A s tím tedy souvisí i ta poměrně raketová popularita toho místa?
Souvisí to s tím a souvisí to taky s tím, co se tady potom dál dělo, protože k uzdravení Magdaleny Káde došlo v lednu 1866 a neuplynul ani rok a už v prosinci téhož roku došlo k uzdravení další dívky tady z Filipova, která sem byla donesena opakovaně do domku, měla problémy s míchou, nemohla se vůbec hýbat už celé roky, ale nic se nedělo a teprve při té poslední návštěvě v prosinci 1866 tak došlo k náhlému obratu v jejím zdravotním stavu a po uzdravení Magdaleny Langhans se ta informace ještě více posílila o tom, že to je výjimečné místo a lidé sem přicházeli ve velké množství. A potom ty zázračné události následovaly jedna za druhou. Tady těch uzdravení byly stovky a stovky, nepřetržitě. Ještě v době, kdy tady stála jenom obyčejná světnice, obyčejného podstávkového domu, která se proměnila na kapli, tady stále hořely svíčky, ta celá prostora byla vyklizená, byl tady takový provizorní oltář střízený a to místo sloužilo jako kaple i po dobu stavby, která tady probíhala v letech 1870-1873. Lidé sem přicházeli nepřetržitě.
Z domku, ve kterém byla Magdalena Kádeová uzdravena, se tak velmi rychle stalo vyhledávané poutní místo. Nemocní ze širokého okolí začali do Filipova přicházet s vírou, že je tam čeká uzdravení.
V roce 1868 kaplán Štorch vyzýval věřící, aby začali sbírat, aby mohl vykoupit ten domek, aby mohl zajistit bydlení a na tom místo je toho hodného postavit. Takže to bylo 1868, 1870 už byl položen základní kámen a 1873 stala tato milostná kaple, kde to místo je tam pod oltářem.
Tam byla ta postel?
Ne, tamto místo je to místo, na kterém stála Panna Maria. Pod tím je u původní dřevěná podlaha přikryta marmorovou deskou, zase s názvem Mein Kind von jetzt an Hals. Spodek je mramorový vrchek dřevo a tam ta socha nahoře je bílého karálského mramoru a je to sponzorský dar hraběnky Hračínský z Polska. Ten kostel nemohl stačit, tak se pokračoval ve stavbě dál, všecko dělané podle plánu vídeňského architekta France Huclera a postavil se nahoře ten velký kostel. Tento kostel je vysvěcený Panna Maria pomoc nemocným a nahoře pomocnice křesťanů. A ten kostel nahoře zase byl v roce 1926 povýšen na baziliku minor papežem Piem XI. A tentýž papež tady byl 1920 ještě jako kardinál na pouti.
Kaplan Franz Storch z Jiříkova, který znal osobně Magdalenu Káde a zasloužil se o výstavbu obou sakrálních prostor, byl neuvěřitelný i v tom, že nejenom, že sehnal peníze na stavbu takové obrovské monumentální stavby, ale on to byl spisovatel. On sepsal 9 publikací, které se šířily v tisícových nákladech. Od něj potom všichni dál opisovali. A on v těch publikacích, které vycházely zhruba 20 let, popisoval, co se tady stalo, kolik peněz stojí výstavba, jak se daří s výstavbou, výstavbou, kdo všechno z významných osobností kostel i kapli navštívil a taky sepisoval zázračná uzdravení. Takže už od roku 1870 se šířily tiskem zprávy o tom, kdo se tady uzdravil. A tyhle informace potom šířili i čeští kníží a ti taky vydávali svoje další brožury. Oni všichni byli v kontaktu s páterem Štorchem, takže jsou seznamy lidí, kteří se tady uzdravili. Minimálně do roku 1926. Ty záznamy se vést musely, ale tady je taková bílá pauza, která souvisí se zánikem kláštera redemptoristů, protože ty záznamy, které tady byly, tak možná, že někde jsou, ale ještě jsme je nenašli. V každém případě v klášteře redemptoristů existovala kaple, exerciční kaple svatého Františka a do té kaple věřící, pokud se tady uzdravili nebo zažili nějakou milost, tak dávali votivní tabulky a podle zpráv, které máme z těch dobových brožur i od pamětníků víme, že ta kaple byla těmi brožurkami úplně pokrytá a musela se opakovaně, ty brožurky se musely přemístit, nevíme kam, přemístili se jinam a znovu se pokryla zase votivními tabulkami jako poděkování za uzdravení. Takže ten ohlas, který tady byl, musel být obrovský na tu dobu. Říká se, že na počty uzdravení toto místo ve 20. 30. letech převyšovalo i Lourdes.
Při pomyšlení na ženu, která po 10 letech těžké nemoci vstane z lůžka a začne opět normálně žít a pracovat, napadne asi každého slovo zázrak, ať už ve smyslu lékařském nebo náboženském. Lidé ve Filipově nepochybují, že o zázrak šlo, jakkoliv církevní autority se této jednoznačné klasifikaci brání. Už v březnu 1866 přijela do Jiříkova zvláštní komise, aby vše prošetřila. 50-stránkový protokol konstatoval skutečně uzdravení Magdaleny Kádeové a diplomatickou formou nezakázal věřícím navštěvovat domek Kádeových. Uplynulo 150 let. Na místě domku, kde k uzdravení došlo, stojí kaple s mohutnou bazilikou, kam přicházejí stovky věřících, a přesto se litoměřický biskup Jan Baxant zdráhá mluvit o zázraku.
Než církev nějakou událost označí s takovou jistotou, jako teologickou jistotou za zázrak, tak to vyžaduje mimořádné zkoumání a dlouholeté zkoumání. Filipovská událost byla určitě událostí mimořádnou, protože jinak by se na to nemyslelo, jinak by se na to nevzpomínalo a jinak by lidé tam určitě nejezdili. Ale zatím nemůžeme říci, že to byl opravdu zázrak v tom plném smyslu slova teologickém, že to byla opravdu mimořádná událost, že k tomu uzdravení došlo s největší pravděpodobností, se domníváme, že tomu opravdu tak bylo. Už to samo o sobě, že událost ve Filipově má už 150 let a ta tradice je tradice návštěv lidí, věřících, křesťanů tohoto místa, je vlastně nepřetržitá, už to o něčem svědčí a vždycky při každém zkoumání, církevním, oficiálním zkoumání, je jeden ze základních předpokladů otázka, jestli to místo je lidem známé, jestli to místo je navštěvované, jestli na toto místo lidé nejezdí jenom třeba pro nějakou, třeba i náboženskou senzaci, ale jestli tam lidé jezdí skutečně jako poutníci, jako lidé křesťansky založení, jako lidé věřící v Boha, jako ti, kteří se tam chtějí modlit, kteří tam chtějí učinit třeba životní pokání nebo nějaké vážné rozhodnutí pro svůj život.
Filipov je, co by poutní místo, známý už skutečně dlouhá léta, byť i jeho sláva se začala později poněkud vytrácet. jak už tomu bývá, mohly za to především vnější okolnosti, ty takzvané velké dějiny.
Bylo to způsobeno válečnými událostmi, protože v období nacismu už byly postupně zakázány poutě a už se i kvůli válečným událostem nemohlo tak často navštěvovat. Určitě potom odsun německého obyvatelstva v roce 1946 způsobil, že tady ve Filipově v Jiříkově se naprosto vyměnilo obyvatelstvo. Máme z té doby poválečné ještě pořád zprávy o tom, že sem chodí lidé z celé republiky, ale jsou to už spíše desítky lidí, stovky lidí. Problémem bylo, že Filipov leží na samé hranici se Saskem. Tady hned kousíček probíhá hranice a Filipovský kostel se ocitl v hraničním pásmu, takže bylo zakázáno sem chodit a dokonce hrozila i demolice toho objektu. Potom určitě neprospěl zánik kláštera při akci K v roce 1950. Čeští redemptoristé byli odtud násilím vyhnáni. Přišli sem potom jeptišky svezené z celé republiky nebo z různých míst a bylo to takové postupné utlumování toho významu.
Jsou nějaké informace o tom, že by vlastně docházelo k těm uzdravením i v poslední době?
O tom by měl říkat, mluvit páter Kujan, rektor Baziliky Minor, ale co já od ním vím, tak stále přichází lidé, kteří mu buď píší, anebo se sem vypraví do Filipova, aby poděkovali. A jsou takové příběhy o tom, že lidé tady ucítili výjimečnou blízkost místa, které uzdravuje a i ty zprávy doteď se množí.
Nejvýznamnějším dnem bývá pro Filipov právě 13. leden, výročí zjevení Panny Marie. Poutní mše začíná velmi brzy, odehrává se ráno kolem 16:15, tedy přesně v okamžicích, kdy mělo k mariánskému zjevení dojít. Pro kostelníka Jana Millera to samozřejmě znamená množství práce.
13. ledna máme ráno ve 16:00 slavnou mši svatou za účastí 2, 3, už jsme tu měli 3 biskupy, 10 celebrujících a 30 až 40 kněží sedí na lavicích kolem oltáře. Jenom v albě a ve štole. A kostel je úplně nabitý. Večer v 17:00, 12. máme česko-německou mši svatou dole. To tady taky někdy už bývá přítomný 2, 3 kněží. Pak je areál otevřen celou noc. Střídá se služba, protože kostelník nemůže dělat všechno. A ráno ve 4 je slavna. Zase česko-německá a v 9 hodin, to je jediný krát v roce, 9 hodin je tady čistě německá v režii německy sousedního města Neugersdorf, Ebersbach a o 10:30 máme potom dole jenom čistě českou. Jinak máme celoročně česko-německou mši svatou.
Jaké to je ta příprava na tu noční, vlastně nebo brzkou ranní mši?
příprava, prosím vás, to musí být v pořádku celý rok. Jo, to žádná velká příprava není. Akorát se snažíme, aby se ty kněží pak měli kde převléct, protože já tady třeba na to 13. ledna už jsem ve 2 v noci. Jo? Večer odcházím 7, po ty večerní mši svatý, pak se o to starají jiný, aby tu někdo, nějaká osoba byla. No a já jsem tady od 2 hodin noci a už přijímám kněží, kteří přicházejí dřív a rozděluju to podle ty starší a mladší generace. A mladší generaci posílám nahoru převléct a těch starších musím nechat dole zákristy.
Vyspíte se tu noc?
Vůbec. Můžu vám říct, že jdu klidně v 9 hodin spát, když pak přijdu domů, ale ve 12 jsem ještě vzůr a jestli usnu tak na 30 minut, to je všechno, protože už vás to straší, že jste ve 2 zase tady.
I přesto, že to je v zimě a takhle relativně brzká 16:00 ráno, bývá tady plno, jsem slyšel.
Přes tu noc se naplní kostel absolutně. Tady není místečka. To tady máme postavené lavice, to tady máme postavené židle, jo? A ten kostel je absolutně plný.
Kolik lidí se sem tak vejde?
Jo, kolik lidí asi to. Já jsem to teda v životě nepočítal. Na sedících místech je kolem 300, ale tady bude takových 500-600 lidí tady. Určitě bude v noci. No, a zima jim nevadí, protože ono takhle. Oni sem přijíždí v noci už autobusy z Moravy a ze Slovenska. Ty sem přijdou večer, dejme tomu ve 8 hodin, dole si udělají pobožnost v kapli. A pak jedou do sousedního městečka, do Šluknova, tam si na faře dají kafičko a v noci v 1 hodinu vyjde procesie sem a ty, co už nestačí, tak ty o 15:45 přiveze autobus.
Už několik let se na cestu do Filipova vydává vždy v lednu i litoměřický biskup Jan Baxant. Z Litoměřic vyjíždí v noci ve 2 hodiny.
Po cestě, to je skutečně až dojemné, po cestě, když se blížíme, tak už ve vzdálenosti cirka 10 kilometrů od Filipova, už potkáváme po silnici poutníky s lampičkami, nebo jenom s takovými baterkami, aby byli viditelní, aby je řidiče nezajeli. To mě tedy velmi dojímá, že lidi tam chodí s vírou pěšky takhle brzy ráno. Tak tohleto je vždycky můj takový první dojem, takový údiv nad určitou obětí, která nutně vychází z víry v Pána Boha, že ti lidé tam jdou a že tam jdou s takovou rozhodností a s nadějí, s radostí současně. Tohle to mě velmi dojímá.
Co to vlastně vypovídá o těch lidech, kteří tam jdou? Vy hovoříte o víře, je to i chuť slyšet, že zázrak nebo něco, co nedokážeme my pochopit svým myšlením, že to zkrátka je možné. Myslíte, že i tohle přispívá k tomu zájmu o to místo?
Pokaždé tam mám nějakou promluvu v češtině a v němčině a uvědomuji si, a tak to tak vždycky pozoruji, že lidi sice třeba rádi slyší, když jim někdo něco říká, ale mnohem více na mě působí to, že ti lidé tam nejsou proto jenom, aby něco vyslechli, ale aby tam něco zakusili. Já si to vysvětluji tak, že vnitru člověka je jakási touha po tajemnu. A to tam také vnímám, že ti lidé touží se dotknout božích tajemství. Mě to potvrzuje i to, a to je taky taková vždycky hluboká chvilka, že celá ta bohoslužba začíná v té kapli, kde údajně tedy mělo dojít k tomu uzdravení, a začíná to několika minutami naprostého ticha. Tam se nikdo hlasitě nemodlí, tam nikdo nespívá, tam nikdo nic nerecituje, tam tak 5 minut setrváváme v naprosté tichosti. A já se domnívám, že všichni i po tom tichu touží. A že to je právě projev té vnitřní lidské touhy dotknout se tajemství. Dotknout se Božího tajemství. Přiblížit se k něčemu tajemnému. A to tajemné, to jsou Boží skutečnosti, které se nám stávají někdy zřetelnější, právě když jsme potichu a když jsme ochotní vnímat ty duchovní skutečnosti.
Jak na závěr dodává Klára Mágrová, výročí mariánského zjevení si letos ve Filipově připomínají celý rok.
Připomínáme si to 2 publikacemi, které se vydaly na konci loňského roku. Je to Průvodce kostelem, vůbec v češtině první publikace tohoto druhu, a potom je to reprezentativní fotopublikace o bazilice. Máme k dispozici řadu upomínkových předmětů, které se týkají baziliky. Od května do října tady v bazilice bude probíhat česko-německá výstava. O poutním místě Filipov proběhne tady Noc kostelů. Od července do srpna potom Varhaní festival, letos už 10. ročník, a připravujeme cyklus přednášek na jaro a na podzim, a těch akcí bude celá řada, že by v průběhu celého roku se měla připomínat událost zjevení Panny Marie nejenom od ledna, kdy vyvrcholí ty oslavy, ale i v průběhu celého jubilejního roku.
Připomínku mariánského zjevení ve Filipově doprovodila varhaní hra Jiřího Chluma právě na varhany ve filipovské bazilice Panny Marie. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech našich dalších pořadů přeje David Hertl.